Yiğitli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Şuun 2018 yılın 13. noyabrı hepdenin tişenbe günü. Şunki programamızda Türkmenistan'ın Agratletiki Federasyasına türgününü vadanın sanksiyaları girdilmegi mümkin. Aşgabatda ve velayet merkezlerinde hasıl toyu toyulonyar, etraplarda mecburi yığım devam edýär ve beylik maglumatlarımızı dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýaryn. Франция ve Германия Ukrayina'nın gündorunda Moskva tarapından goldunilen separatistlerin geçiren taylavlarını bir kanun deyip adlandırdılar. Kiev ve onun halkarı golduvçuları 11. noyabrda separatistlerin gözükçülüğündeki Donetsk ve Lugansk regionlarında geçirilen taylavların 2014. yılda başlanan konflikti toktatmak uğrundaki tağırlarlara zarba uryandığını aittiler. Emma Moskva Donetskin ve Luganskin yolbaşçılarını şeýlede yerli kanunçuluk agzalaryny taýlamak üçin geçirilen taýlawlaryň gazaplylygy bitirmek maksady bilen baglaşylan Minsk laýlaşygynyň şertlerini bozmaýandygyny öňe sürýär. Finlandiýa NATO-nun geçirýän harby turunlaşyk döwri Russiýanyň Laplandiýadaky Sputnik navigasiýa ulgamynyň ýagny GPS-iň işine goşulyp-goşulmandygyny derňeýändigini mälim etdi. Bu arada yurdun premier-ministri Juha Sipilä çykyş etdi. Mundan bir näçe gün öň Finlandiýanyň howa gullugy yurdun demiradyk tebitlerinde GPS ulgamynda uly nätazlyklaryň bolup geçýändigi barada duýdurşy ýalan edipdi. Goňşy Norwegiýa hem oktýabryň aýagynda haçanda NATO-nun giňgirimli harby turgunlaşyklary başlananda uçurlar üçin GPS signalynyň ýetendigi barada duýdurşy aýradypdy. Häzir NATO sowuk ursy döwründen bäri özüniň iň giňgirimli harby turgunlaşyklaryny geçirýär. Oňa ýaranlygyň 29 agdasy şeýlede Finlandiýa we Şwetsiýa gatnaşýar. Amerikada demokratlaryň öňdewarjy wekili Russiýanyň 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna goşulandygy diýilýän ýagdaýlary we prezident Donald Trumpyň saýlaw kampaniýasy bilen gatnaşyk taklan bolmagynyň mümkindigi barady ýagdaýlar tiljereýän derňewi goraja kanunçylygy hüdürlemäge taýýarlanýandyklaryny aýtdy. Senatdaky azlygyň lideri Chuck Schumer egerde baş prokuroryň wezipesini ýerine ýetirje Matt Whitaker derňewi gözükçülük etmekden çekilmese, onda ýürüýti geňişçi Robert Mueller gorama üçin çäreleriň görülüp bilinjekdigini duýdurdy. Egerde ol bu ýerde galsa, onda ol Mueller-iň işine goşulur ýa-da Mueller-i çetleşdirer. Şonuň üçin Kongress harekete geçmelidir diýip Schumer aýtdy. Owanistanyň Gazni welaýatynda jeňçiler bilen ýüze çykan çaknysykda paraxty ýylatyň arasyndan 15 adam we Owan hopsuzlyk güýçleriniň hatarından 10 adam öldi. Taliban jeňçileri aglaba saýy etniki hazarlaryň ýaşaýan Zahori etrawyna 7-nji noýabrda hüjüm edipdiler. Merkezi hükümet yerli güçleri Goldov hükümünde özünün yukarı tayarlıklı harbi toparını yolladı. Yerli polisiya resmisi yekşenbe günü hopsuzluk güçlerinin hatarından 4 kullukçinin hem yaralanandığını haber verdi. İranda yurdun ozolki bolçuluk ve cemetçilik hopsuzluğu ministri mali galplıklarında ayıplanıp tüso edildi. İranın resmi İrna Havarlar Kulluğunun beren mağlumatını öre Paris Kazemi geçen anı günü Tehran'ın evin türmesine akıdilipdir. Kazemi 2006 yılda sol vaqtki prezident Mahmud Ahmedinejad bilen oňuşman minister wezipesinden çekilipdi. Sondan soň ol mali pudugunda işledi. Bulgariýada müňlerçe adam ýanyň seristelerinin bahalarynyň ýokurlanmagyna we girdilen salgytlaryň artdyrylmagyna garşy protest geçirdiler. Şeýlede magistral ýollaryny we köçeleri böwetlediler. Sofiýanyň merkezinde 2000-den hem aşy adam milli baýdaklary galgadyp ýürüşe sürdi. Demonstrasiýalar ýurdun beýliki 20 töweregi şäherinde hem geçirildi. Geçen aý dünýädäki nefit bahalarynyň galmagy bilen ýurtdaky ýanyň seristelerinin hem narhlary ýokurlanypdy. Hökümetin 2019-njy ýyldan başlap köýnülüşin uluglara girdilen salgytlary artdyrmagy hem köplerde gahar gazap döretdi. Rumyniýanyň Bukarest şäherinde 9-11 noýabr aralygynda samba we töwüş samba göresi boýunça geçirilen dünýä çempionatynda türkmen türgünleri 4 birinji medaly almagy basardylar. Mundan başga 7-11 noýabr aralygynda Polşanyň Płock şäherinde geçirilen Ýewropanyň açyk MMA kubogy ugrundaky ýarışlarda Türkmenistanyň garysyk töwüş täýärleri boýunça taýlamy topary 7, ýagny 2 altyn, 4 kümüş we 1 birinji medaly aldylar.